Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo sastav The Third Mind, to je ad hoc grupa o kojoj smo već pričali u ovoj emisiji, a koja je svojim debitanskim albumom obeležila, ja mislim, do sadašnji tok sezone. U toj grupi sviraju Dave Alvin, David Immergluck, Michael Jerome i Viktor Krumenacher, to su sve poznate imena rock muzike. Ovde su se sastavili i izvršili jednu ekspertizu onog zvuka koji je bio karakterističan za psihodelični rock 60-ih godina i jedina originalna tema na ovom albumu bila je upravo ova koju smo čuli na početku večerašnje emisije, koja se zove Claudia Cardinale, znači to je originalni instrumental koji su ovi momci napisali za ovu priliku. Mislim da je to bio dobar uvod u ono što sledi u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2, a nastavit ćemo uz duet koji nastupa pod imenom Bear and, and Banjo. To je duet koji svira tradicionalnu muziku, sve to vezano za nekakav podcast i neki poznati ljudi su umešani u muziku koja nastaje na tom podcastu. Dennis Quaid i T-Bone Burnett pre svega. T-Bone Burnett je producirao ovaj album koji su Bear and Banjo snimili. Album se isto tako i zove. To je pokušaj na tom podcastu da se nekako ispita ta muzička tradicija iz koje potiče rock muzika i u tom smislu je i ovaj album napravljen. Čućemo dve teme u izvođenju tandema Bear and Banjo. Biće to numere Can You Hear Me Now i Gone But Not Forgotten. Ova druga je nastala na tekst koji je napisao niko drugi do Bob Dylan. Evo kako zvuči ta nova, kako bi se reklo, Amerikana, nova Amerikana ponuda od strane jednog od najvećih majstora tog muzičkog žanra, T-Bone Burnetta i muzičara koji se okupljaju oko njega. Ovo su Bear and Banjo, pesma je Can You Hear Me Now. Feeling like a cold shoulder, 4 years from the border, looking back at the future, in a hurry, no, we ain't going nowhere. No.
Neonska duga.
Just got up and walked away. 13 bird dogs and one old measly hound. Take on 20 of them to track my baby down. Two trains running, neither of them going where I have to go. One going to Houston, one going to San Antonio. Yeah, she's gone, but not forgotten. Crying wouldn't make us dead. She left me early one morning. Just got up and walked away. Ain't no difference in any of the women I meet. Some live on the first floor, some live right above the street. Some walk in high heels, some others in a stocking feet. Hey, looking out my window while it rained for 3 days straight. Sometimes I wonder how long my baby gonna make me wait. Yeah. Gone, but not forgotten. Yeah, yeah, yeah. Crying wouldn't make us dead. She left me early one morning. Got up and walked away. I can't sleep. Hear my heart ever beat. Don't wanna talk to nobody, oh no. Ain't got no appetite to eat.
Bili su to Bear and Banjo prvi put u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2, album koji je producirao Tibom Barneta, koji je vezan za neki podcast i za pokušaj da se na tom podcastu uz pomoć Denisa Kvejda, Rozane Arketi i mnogih drugih poznatih likova nekako osveti tradicije iz koje potiče rock muzika. Čuli smo dve pesme, Can You Hear Me Now i Gone But Not Forgotten, a da kažemo da su Bear and Banjo zapravo Jason Poor Bear Boyd, crnoputi pevač fantastičnih dimenzija, i Jared Gatstad, virtuoz na žičanim instrumentima. Rekoh već, Tibom Barnett je ovo sve producirao i to je bila preporuka da ih uvrstimo i u repertoar večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga. Evo dve nove ploče ponovo na repertoaru. Prva od njih je Anybody Out There, to je album koji je snimio Sadler Vaden. Sadler Vaden je inače gitarista u pratećem bendu Jasona Isbella. Ovo je njegov album na kojem on pokušava, kako kaže, da snimi konciznu, pravu rockersku muziku pod uticajem Toma Pettya i sastava Oasis, znači ono što bi se zvalo popularnom rock muzikom. Čućemo Sadlera Vedena u numeri koja se zove Tired and True i onda potom Aubrey Sellers, koje smo imali prilike već jednom da slušamo u emisiji Neonska duga. Aubrey Sellers je ćerka poznate country pevačice, rekao bi se i country dive Leanne Womack, i nekako nije bilo teško da se uključi u ovaj muzički biznis. Njen novi album se zove Far From Home, a napravljen je tako da zvuči kao da Emil Harris peva u pratnji sastava Sonic Youth, što je u svakom slučaju jedan korak koji zaslužuje pohvalu i veliku pažnju. Čućemo Aubrey Sellers u numeri Glad, ali pre nego što nam ona izvede svoju numeru, slušamo Sadlera Vadena u numeri Tired and True.
Rock and Roll Magazine.
Dobri Sajler, slobodno može da se kaže nova ljubimica naše emisije, njen album Far From Home se je bio na repertoaru i pesma Glad, rekao smo već da se radi o ćerki country dive Lijen Vomek, ali jedna muzička ponuda koja je zaista izuzetno hrabra. I pre toga Sadler Vaden, gitarist u sastavu, praćen sastavu Jasona Isbela sa njegovog solo albuma Anybody Out There, čuli smo pesmu Tired and True. Nastavljamo dalje uz nešto zaista neobično, pa rekao bi se i egzotično. Radi se o francuskom bendu Junior, njihov album En de Trois je na repertoaru večerašnjih izdanja Neonske duge. Ovu grupu predvodi devojka koja se zove Anna Jean, koja je ćerka francuskog nobelovca Le Clézio-a, koja je 2008. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost i retko se u rock muzici susreću likovi koji dolaze iz takvog jednog milija, rekao ih, milija visoke kulture, pa je zbog toga, ja mislim, i muzika koju sastav Junior nudi. Njihov album En de Trois je privukao pažnju kritike kako zbog ovih okolnosti koje sam sad govorio, a tako boga mi i zbog muzike. Radi se o muzici koja na neki način nastavlja tradiciju onog čuvenog francuskog zvuka koji se zvao Je Je, a koji je najbolje možda predstavljala François Zardy, i Anna Jean, lider sastava Junior, je devojka koja uvek kao i svog idola i ugled na koji se ugleda je navodi ime pevačice François Zardy iz 60. godina. Čućemo dve pesme u izvođenju ovog benda. Biće to numera La Vérité Ni i Timon. Ovo su Junior sa albuma En de Trois.
Duga.
Bonjour à tous, petits amis, inévitablement. ses amants. Ça part d'un bon sentiment. Tu t'en veux, jamais longtemps. Sans raccourci, sans détournement. La hiérarchie, l'emploi du temps. À l'état, au gouvernement. Tu m'as pas, tu m'as pas tant. Au grand jour, en catimini. Au grand amour, aux petits amis, inévitablement.
Francuski trio Junior u večerašnjem izdanju Neonske duge, album N.D. Trois i dve pesme La Verita Ni Ti Man. Rekao smo da ovu grupu predvodi Ana Jean, čerka francuskog novaca Le Tizio, i eto tako zvuči muzika kada se jedna persona iz tih krugova nameri da se bavi njome. Dve pesme smo čuli, a rekao se, piše da ovaj band inače se pojavljuje i na soundtracku za popularnu seriju Killing Eve. A kako rock muzika zvuči kada se jedan klasičan par excellence rocker lati istraživanja prošlosti rock muzike, možemo čuti u sljedećem primjeru. Radi se o grupi Green Leaf Rustlers koju predvodi Chris Robinson, nekada lider sastava Black Crowes. On je ovog puta sakupio ekipu poznatih muzičara i sa njima zajedno krenuo u istraživanje istorije rock muzike. Njihov album se zove From Within Marine, izašao je samo u vinilnom izdanju, znači samo kao long play ploča, i to dvostruka. Idu onim putem koji su, ja mislim, definisali Grateful Dead, i to uopšte nije loše. Na repertoaru su pesme poznatih autora iz istorije rock muzike, Johnnya Casha, Rolling Stonesa, Boba Dilana, J.J. Cale-a, Townsa Van Zanta, i naravno jedna ovakva ekskurzija ne bi mogla da prođe i bez pesme Grahama Parsonsa, naročito kada je u pitanju Chris Robinson. Ovog puta se on sa svojom ekipom odlučio da svoj novi album From Within Marine otvori pesmom koju je napisao Graham Parsonsa, koja se zove Big Mouth Blues i koja potiče sa njegovog albuma GP iz 1973. godine. I evo, mi ćemo sada čuti kako Green Leaf Rustlers izvode tu numeru i onda potom slušamo i originalnu verziju Grahama Parsonsa sa pomenute legendarne ploče GP. Numera se zove Big Mouth Blues. Graham Parsons sa kultne ploče GP, pesma Big Mouth Blues. Ako vas neko bude pitao ko je svirao solo gitaru u ovoj pesmi, kažete mu James Burton. Jedan od verovatno najvećih session muzičara u istoriji rock muzike, ovde zajedno sa Grahamom Parsonsom i takođe čujnim pijanistom Glennom D. Hardinom između ostalih. Pre toga smo čuli kako Green Leaf Rastas, znači novi projekat Chrisa Robinsona, izvodi tu istu pesmu Big Mouth Blues. Chris Robinson je nekada svirao i predvodio sastav Black Crowes. Ovih dana sam čitao jednu knjigu u kojoj glavni junak, kad ga pitaju da li zna, da li je čuo za Black Crowes, kaže, znam ja Black Crowes da još dok su se njihove ploče zvale Sticky Fingers i Let It Bleed. Eto, to je otprilike dobar putokaz za ono što su nam Black Rose svojevremeno nudili, a ovo je Chris Robinson sa novim projektom, čuli smo ga u pesmi Big Mouth Blues, album se zove From Within Marine i vraćat ćemo se toj ploči u narednim emisijima, jer se zaista radi o izuzetnom albumu, kao što je izuzetan album, comeback album Terija Allena, koji je nedavno izašao, o kome smo dosta pričali u našoj emisiji, izašao je pod imenom Just Like Moby Dick. Charlie Sexton je producirao tu ploču, Shannon McNally je dala svoj nemerljivi doprinos kvalitetu ovog albuma, a i sam Terry Allen je napravio odlične pesme. Jedna od tih pesama je i numera Pirate Jenny, koja je samim svojim naslovom upućuje na istoimeni song tandema Bertolt Brecht Kurt Weill, a predstavlja, kako kaže Terry Allen, nastavak te pesme, legendarne pesme Bertolda Brechta i Kurta Weila. Mi ćemo sada da čujemo kako Terry Allen zajedno sa tom svojom ekipom koja nastupa pod imenom The Panhandle Mystery Band, a u kojoj se izdvaja, rekoh, Shannon McNally, kako oni izvode tu pesmu Pirate Jenny, a odmah potom ćemo slušati i onu pesmu, onu numeru, odnosno onaj song koji su napisali Bertolt Brecht i Kurt Weill, ovog puta u interpretaciji Nine Simone sa jednog njenog davnašnjeg live albuma. Ovo je Terry Allen, a pesma je Pirate Jenny.
Yes, she'll take your life with the blade of her knife. From ear to ear, dark blood will flow. Pump out of your heart through your throat to the street, cross the stones down the gutter to the sewer below. Made her a pirate girl. a flag on her mast as black as her past, and waves its foul curse at the sky, while Jenny below has her boot heel and toe on the neck of a captured wench who must die. Though her ransom was paid, the fate of this maid is in the beauty of her lips, breasts, and thighs. Now Jenny won't brook such a hot, lusty look on any ship where she commands every eye. Except maybe Captain Kidd and those things that he did that curled up her cute little toes. She faced a nasty French fleet and met the dashing Jean Lafitte in a battle for booty on the bloody Spanish Main. And like the hiss of a soft kiss in the twist of your ear, in the midst of the smoke and the mist, she just disappeared.
Never to be heard from again.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here, and you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kind of staring out the window. And you say, what's she got to stare at now? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow.
wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? Night through, through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there, and you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. By noontime, the dock is a-swarming with men coming out from the ghostly freighter. Noon by the clock, and so still at the dock, you can hear foghorn miles away, and in that quiet of death, I'll say, bodies, and I'll say, that'll learn ya. And the ship, the black freighter, peers out to sea.
Eto tako je Nina Simone izvodila songove Tandema Bertolt Brecht, Kurt Weill, Pirate Jenny je bila ova tema, ja mislim da je to song iz predstave opera za tri groša, odnosno pozorišna komada opera za tri groša, a pre toga smo čuli Terry Allena sa njegovog novog albuma, nastavak te teme, kako on kaže, koji su osmislili Bertolt Brecht i Kurt Weill, a mi se vraćamo rock muzici. Rekao smo već da je veliku podršku Terry Allen na svom comeback albumu imao od Charlie Sextona koji je producirao tu ploču i Shannon McNally koja je pevala prateće vokale. Charlie Sexton i Shannon McNally su tamo negde 2006. godine snimili jedan zajednički album, zapravo to je EP ploča koja se zove Southside Sessions. Snimak ovog albuma je nastao posle njihove saradnje Charlie Sextona i Shannon McNally na albumu Shannon McNally Geronimo, jedne fantastične ploče koja je tamo početkom 2000. godina najavila jednu novu i veliku zvezdu, mislim na Shannon McNally, ali mi ćemo sada da se koncentričemo na ovaj album Southside Sessions, odnosno EP ploču koju su snimili Charlie Sexton i Shannon McNally. To je dosta redak jedan, kako bi se rekao, nosač zvuka, ali za Neonsku dugu je to nije neka prepreka i u večerašnjem izdanju vam emitujemo sa tog albuma ovog tandema, fantastičnog tandema Charlie Sexton, Shannon McNally, dve pesme. Jedna je pesma Charlie Sextona koju on napisao sa Tonyom Kay. Tony Kay je jedan zanimljiv muzičar o kome ćemo možda pričati nešto kasnije. I ono se zove When We Were Younger, a onda ćemo čuti kako ovaj tandem izvodi pesmu Townsa Van Zanta, koja se zove No Place to Fall. Charlie Sexton je Teksašanin i svaki Teksašanin koji drži do sebe mora da otpeva jednu pesmu Townsa Van Zanta, te tako bilo i ovog puta. Evo kako su 2006. godine Charlie Sexton i Shannon McNally, koje sada slušamo na novom albumu Terry Allena, zajednički stvarali muziku sa albuma Southside Sessions. Slušamo ih u numeri When We Were Younger.
Yeah.
neonska duga.
Bili su ovo Charlie Sexton i Sean McNally, slušamo ih na aktualnom albumu Terry Allena, ali ovo je njihov zajednički projekat Southside Sessions 2006. godine, kada su oni otpevali nekoliko pesama zajedno i neke od njih smo čuli u večerašnjem izdanju, zapravo dve, When We Were Younger, originalnu pesmu Charlie Sextona i pesmu Townsa Van Zanta, No Place to Fall. To je to što se tiče ovih sjajnih rock muzičara, a mi sada okrećemo našu pažnju ka domaćoj produkciji, kao što to radimo u većini emisija. Sastav Half Tones ovih dana snima novi album, već se dosta priča o toj ploči, Half Tones su donekle promenili sastav, gitaru sada svira Luka Matijašević, Suzana Sumrak je naravno glavni lik u bendu, ovog puta ćemo sa tog albuma koji je u nastajanju čuti pesmu koja je već stekla određenu reputaciju i popularnost, zove se Biber i So, sa poznatim glasom Suzane Sumrah. Odmah potom vam predstavljamo po prvi put u Neonskoj dugi sastav Gladni naučnici, to je grupa koju su napravili ozbiljni, kako bi se reklo, ozbiljni ljudi, naučnici koji se bave visokom naukom i predaju na prestižnim fakultetima, ali su takođe veliki fanovi rock muzike. Oni imaju prvi album Opšta teorija besmisla. Njihova muzika je onako jedan pravoverni rock, dosta čvrst i pravoveran, kao što rekoh. Sa njihovog tog albuma čućemo pesmu Crni kvadrat, koju je napisao Vladimir Đolović, koji je napisao većinu pesama, Đoković, koji je napisao većinu pesama za ovu ploču, tako da vam skrećemo pažnju na ovaj album, a takođe ćemo čuti sastav Jesenji orkestra, Daniela Kovača smo imali prilike da slušamo u ovoj našoj emisiji pre nekoliko nedelja. Album se zove Pesme iz remonta, već smo puno toga saznali o ovom njegovom projektu, ovog puta se sećamo i njegovog gostovanja i sjajne muzike zabeležene na tom albumu kroz numeru koja se zove Tugovanka na mostu. Ovo su Half Tones, Biber i So. Mm-hmm.
Rock and Roll Magazine.
Gomila struji, životi naši izmiču nam. Vatrene boje po nebu plove, žila nov sveta pulsira. Crni kvad stoji u crvenom muglu, pobjeda nad suncem, tu je cilj. Poželiš li da se zagledaš u tamu, ili se okrećeš svetlosti? Zaboravi na to, ko si ti, zaboravi na utehu prošlosti, zaboravi na tu ulogu roba i prigrli utopiju novog doba. Zašto si stao, dogomila struji, životi naši izmiču nam, vatrene boje po nebu plove, živa novog sveta pulsira. Crni kvade stoji u crvenom mugu, pobedanim suncem tu je cilj. Poželiš li da se zagledaš u tamu, ili se okrećeš svetlosti? Zaboravi na to, ko si ti, zaboravi na utehu prošlosti, zaboravi na tu ulogu roba i prigrli utopiju novog doba.
Duga.
Stojim na pola mosta, mama, ne znam kuda da idem. Stojim na pola mosta, mama, ne znam kuda da idem. Odakle sam krenuo, moje oči ne vide. Velika je magla, mama, takvu još nisam video. Velika je magla, mama, takvu još nisam video. Zašto sam oklevao? Čega se stideo?
topli dom. Kažeš da krenem nazad, tamo me čeka topli dom. Al to nije moguće, sin je krenuo po svom.
Naši rockeri stvaraju sjajnu muziku, čuli smo Half Tonse u pesmi Viber i So sa njihovog albuma koji je u nastajanju i koji ćemo pažljivo slušati kad se bude pojavio. Slušali smo i Gladne naučnike, grupu koju predvodi Vladimir Đokovića, koja je sastavljena od ljudi koji se ozbiljno bave naukom i na naučnim institutima i na predstavnim fakultetima, ali eto, vole rock muziku i stvaraju dobro to, dobru muziku pišu. Opšta teorija besmisla je njihov album, crli smo ih u numeri Crni kvadrat i naravno na kraju Jesenji orkestar Danijela Kovača sa albuma Pesma iz remonta, pesma Tugovanka na mostu, usnu harmoniku je, ja mislim, svirao glumac Ivan Jeftović. To je to što smo vam sada emitovali. Mislim da je ova ponuda bila na nivou ove muzike i svetske produkcije koje smo vam do sada puštali. A mi nastavljamo uz Sonija Landreta, jednog od najzanimljivijih gitarista već decenijama unazad. Čovek koji uvek snimi odličnu ploču i kad god gostuje na ploči nekog drugog muzičara, on svojom svirkom nekako obeleži i muziku tog nekog drugog muzičara. Ovog puta je izdao album Black Top Run, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Don't Ask, koju je napisao njegov klavijaturista u njegovom bendu Steve Kohn, ali je to izvedeno izvedeno dobro u maniru onog Kejun Zajdiko zvuka koji je karakteričan za Sonija Landreta, s obzirom da on dolazi iz Luizijane i da je velemajstor u tom načinu muziciranja. A onda ćemo sa albuma South of I-10, to je njegova ploča od pre nekoliko godina, čuti njegovu najpoznatiju pesmu, vjerojatno, koja se zove Congo Square, koju smo imali prilike da slušamo u brojnim izvođenjima. Najpoznatija je ono Johna Mayla, Ovog puta ćemo čuti verziju Sonija Landreta sa bendom u kojem pored njegove standardne ekipe se pojavljuju i dva izuzetna muzičara. Na klaviru je bio Alan Toussaint, a drugu gitaru je svirao Mark Knopfler. To je ono što nas očekuje u narednom segmentu. Uživamo uz muziku Sonija Landreta. Ovo je pesma sa njegovog aktuelnog albuma Black Top Run. Pesma se zove Don't Ask Me.
Train, you can drive your Cadillac, you can walk if you wanna, you can ride on the don't be fine, but you go into the river, that much I know is true. Don't ask me to explain it, that little details of you. So I see you at the river, I know you'll be on time.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Thank you. fast. When you play that drums at night and Congo's where. You can hear them in the distance and the old folks up the bayou say a prayer. You can hear them in the distance and the old folks up the bayou say a prayer. And that's when the voodoo people gather and they play their drums at night and Congo Square. Voodoo people.
Bila ova kultna pesma Sonja Landreta, Congo Square, sa njegovog albuma South of I Ten i pre toga album, pesmu Don't Ask Me sa albuma Black Top Ranch smo čuli, to je novi aktualni album Sonja Landeta koji pokazuje da je ovaj muzičar i dalje u top formi i da sjajno svira gitaru kao što je to radio uvek u toku svoje karijere. Svi se sećamo te njegove fantastične svirke na pločama Johna Hyatta koja ga je, ja mislim, i predstavila široj publici. A mi nastavljamo dalje, predstavljamo po prvi put u Neonskoj dugi na talasima Radio Beograda 2 pevačicu koja se zove Hayley Witters. Ona je nedavno izdala album The Dream. Hayley Witters dolazi za Jove, država Jove, Sjedinjenim državama, a već je neku, kako bih rekao, reputaciju stekla kao autorka pesama, jer se njene pesme nalaze na repertuaru poznatih country pevača, kao što je, na primjer, Martina McBride. Hayley Witters je snimila vrlo zanimljiv album sa koga ćemo vam emitovati pesmu Devil Always Make Me Think Twice i odmah potom slušamo i Helen Rose koju već duže vremena slušamo u emisiji Neonska duga. Radi se o pevačici veoma korpulentnoj, visokoj oko 190 cm koja je snimila odličnu ploču u produkciji Marvina Zionija sa tog njenog albuma koji se zove Trouble Holding Back. Čućemo pesmu John Coltrane on the Jukebox. Ovo je Hayley Witters, The Devil Always Make Me Think Twice. Bila fenomenalna Helen Rose sa njenog odličnog albuma Trouble Holding Back. Čuli smo pesmu John Coltrane on the jukebox, ovaj saksofon je svirala samo Helen Rose. Rekao smo već da se radi o korpulentnoj ženi visokoj oko 2 metra i koja vrlo impozantno izgleda na sceni sa tim svojim saksofonom. Pre toga smo čuli Hayley Waiters sa albuma The Dream, pesma The Devil Always Make Me Think Twice. Hayley Waiters je već stekla reputaciju kao autor pesama, ovog puta ide i jako dobro kao izvođač. Na album Helen Rose Trouble Holding Back piše da je ovu pesmu John Coltrane na jukebox, koja se upravo malo pre završila, napisao Don Heffington, legendarni bubnjar, session muzičar koga smo upoznali kao člana sastava Lone Justice kada je u tom bendu svirao bubnjeve. I rekao da, piše takođe da je pesma bazirana na poznatoj pesmi sastava Dream Syndicate John Coltrane Stereo Blues. I to je otprilike bila situacija da vam i u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga emitujemo tu fantastičnu pesmu Steve'a Vina, John Coltrane Stereo Blues, koja se nalazi na albumu njegovog benda Dream Syndicate Medicine Show, koji je izašao 1984. godine i koji su u finansijskom smislu smatra jednim od najvećih promašaja u istoriji rock muzike, ali što se tiče muzike, to je vrhunska ploča, remek delo rock muzike. Rekao je Peter Buck da je to Exile on Main Street 80. godina i mislim da je bio potpuno u pravu. Sandy Perlman je producirao tu ploču i nekako se publika i ta ploča se nisu susreli u ono vreme kada je to trebalo, ali album je stekao kultni status i zaista radi se na izuzetnoj ploči. Evo je večeras u emisiji Neonska duga, John Coltrane Stereo Blues, Dream Syndicate, originalna verzija sa albuma Medicine Show, 8 minuta fantastične rock muzike. Ovo su Dream Syndicate.
Got some fine wine in the freezer, Mama, I know what you like. I've got some John Coltrane on the stereo, baby, yo, I feel alright. I've got some fine wine in the freezer, Mama, I know what you like. I've got some John Coltrane on the stereo, baby, make you feel alright. I said that a man works hard all day and he can do what he wants to at night.
Bili su to Dream Syndicate, John Coltrane, Stereo Blues sa njihovog albuma Medicine Show iz 1984. godine. I tako dođu smo do kraja naše večerašnje emisije. Za sam kraj jedna sjajna pesma. Sutra su u našem gradu trebali da imaju koncert Super Suckersi, ali taj koncert je otkazan iz dobrih poznatih razloga. Oni imaju novi album Play That Rock and Roll, Play That Rock and Roll, i sa tog, na tom albumu se kao bonus snimak nalazi pesma Certain Girl, pesma Alana Toussaint, odnosno Naomi Neville, kako se on tada potpisivao. I mi ćemo sada čuti kako Super Suckersi izvode tu pesmu, odmah potom ćemo čuti verziju grupe Yardbirds koja po mom mišljenju inspirisala Super Suckersi da ovu pesmu uvrste u svoj repertoar. Igor Živković je bio ton majstor, a Rado Ćorović je organizator ove večerašnje emisije. Moje ime je Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo su Super Suckersi.
I can't tell you. There's a try.